Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimi men gözel Hudaý berdi we dowam etdirýär. 20-nji ýylda garaşsyz neşer Türkmen News Aşgabatda ýaşaýyş jaý paýlanşyna jogapkär bir resmiýetiniň tutsak edilendigi barada habar berdi. Neşerde öňkü prezidentiň aýal dogunynyň howandarlygyndan peýdalanýan wezipeli adamyň ýaşaýyş jaý almak isleýänlerden para ýygnamakda guman edilýänligi aýdyldy. Adatlyk Radiosynyň habarçylary we çeşmeler agdalan wezipeli adamyň şahsyýeti we alyp baran işleri bilen baglanşykly Käbir maglumatlary anyklady. Habarçylaryň söýlerine görä tutsak edilen resmi Atajan Hanow jogapkärçilikden sypmak ukyýy bilen tanalýar. Resminiň ozal bir näçe gezek tutsak edilenligi ýöne hergezek çykyp, işini dowam etdirenligi belli boldy. Çeşmeler Hanowyň adynyň hususan Aşgabatdaky ýaşaýyş jaýlarynyň köpçülüklerini ýykylmagy, 10 müňler çadymyň ýaşaýyş jaýlary ýykylan soň öýsüz galmagy we olara täze ýaşaýyş jaýyny bermek hemde ýitiren emläginiň özüni dolmak wadalarynyň bir jaý edilmänligi bilen bagly ýagdaýlara degişli digine ünsi çekerler.
Hanow arkadağ eýýäminiň bir figurasy bolup, müňlerçe adamy aldydy we sözüň dolu manysynda ähli zatdan peýda gördi. Esasanam jaýlaryň ýykylmagynda baýady.
Dip adynyň efirde tutulmazlygyny soran çeşmeleriň bir aýtdygyny garaşsyz neşir Türkmen News 22-nji ýunda çap edilen maglumatynda şäheriň ýaşaýyş jaý müdirliginiň başlygy Atajan atly adamyň ýaşaýyş jaý üçin para almakda guman edilýänligini habar beripdi. Habarda onuň familiýasy agdalmady. Aşgabatda jaý almak üçin nowatda durmaly käte bir näçe ýyllap nowatda garaşmaly. Çeşmelere görä nowatda öňe süýşmek üçin Atajana para bermeli. Para berip başga da oňaýlyklary alyp bolýardy. Ýagny halyň ýeriňizde ýa da kwartira taýlap penjireleriň amatly ugra bolmagyny we şuňa meňzeşler diýilip neşiriň habarynda Atajanyň öýünde gözle geçirilende köp mukdarda dollar we milli valutanyň tapylandygyny habar berip para almakda onuň gol astyndaky ýene 4 adamyň hem guman edilýänligi aýdylýar. Olar hem işden kovuldy ýöne olaryň tutsak edilip edilmänligi barada habar ýok diýilip Türkmen News neşiriniň maglumatynda aýdylýar. Türkmenistanyň resmiýetlerinden bu ýagdaý barada kommentariýa alyp bolmady. Adatlygyň çeşmeleri Atajan Hanowyň öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň döwründe paýtagtda baýan iň gurupli resmiýetlerden biri hasaplanýanlygyny habar berdiler. Hanow arkadaky döwürdiň iň baý resmiýetlerinden biri diýilýärdi diýip çeşme aýtdy. Onuň saklanmagy möhüm bir waka, emma näçe wagtlyk bolar diýip çeşme Atajan Hanowyň bir näçe ýerde tutsak edilenligini belläp, onuň hemişe ýene-de gaýdyp gelenligine öňsi çekdi.
Ol bir näçe ýyl ozal tutsak edilende köpler begendi, ýöne bu uzagy çekmedi. Ol dawara bilen we täze istäsi bilen girdijili ýere gaýdyp geldi. Hanowdan edilen şikayetleriň hiç biri ýokda olar köpdi, kanagatlandyrylmady.
Diýip çeşme aýtdy. Ýene bir çeşme öz tejribelerine talgylanyp Aşgabatda jaýlaryň köpçülüklerini ýumrulmagynda ýylatyň çeken kynçylyklary bilen bagly ýagdaýda Atajan Hanowyň roly barada şeýle gurrun berdi.
Bir wagtlar 5-8 ýyl ozal jaýlaryň köp ýüklen wagtyny adamlara arda ýazmagy kömek edipdim. Şonu aýra we köp gatly jaýlaryň ýykylmagyndan köp girdiji gazanýan Täsirli Hanow barada bilip galdym. Jaýlar paýlananyna kanun düýpden bozulýardy. Mysal üçin jaý ýykylanyna demir ýol mendilinin golaýnaky ýokary hili ikotoglu jaýyň ýerine Eğer ayalı parahat yedi etrapçada gıstağlı dikren bir cahide bir otoğlu öy verildi. Onun divarlarından suak yardı ve hengdörü yardı. Ona karşı çare vermek mümkün neldi. Emma olara bir zat berlenliği bağıttı. Köpüsü cahitsiz kaldı. Şu vaat için hiç saat almadılar.
Diýip Aşgabatly çeşmeýdär Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezidentlik eden ýyllarynda şäher gurulşyk başlangyçlarynyň çäginde Aşgabatda müňlerçe ýaşaýyş jaýy ýykyldy. Olaryň käwirleriniň ýerine kaşaň binalar guruldy, müňlerçe ýaşaýjy göçürildi. Çeşmelerin habarına göre jaýlar ýykylan soň öýsüz galan köp adam bar, köpüsi dürli häkimetlere ýüz tutup netije gazanyp bilmedi.
Olar jogap tapmadylar ýa-da degişli edaralaryň täsiri astyna düşdi. Olara gözegçilik etdiler we iş ýerine köşeşmegi hemde başga ýere ýazmadlygy maslahat berdiler. Hut şonu biz Hanowyň täsirlidigini, oňa hemme zady edip bolýanlygyny, kanun bozmagyny ruhsat berilýänligini, kadaly jaýylmak üçin ummasyz para alýanlygyny, dokumentleri ýitirmäge ýa-da gödök galyplaşdyrmaga baş goşýanyny bilip galdyk. Ol özüni goldaw beren we paýalan Gulnawat döwlet howanyň howandarlygy sebäpli özüni güýçli duýdy.
Dip çeşme aýtdy. Onuň söýlerine görä orta wezipeli resmiýetiniň el degirilmeseliği onuň öňkü prezidentiň aýal dogany bilen gatnaşygyna degişli. Her kim onuň Gulnawat bilen ýakyn gatnaşykda bolanlygyny öňden bäri bilýär, olar asla gizlemediler dip çeşme aýdýar. Türkmen News neşir hem saklanan resminin prezidentin ayal doğunu Gülnabat Dövliyat oğlan qatnaşı varada xabar veriyar. Atacanın dine Gülnabat Dövliyat vanın hovandarlığından peyde alınman eytem onun ulen yakin qatnaşıqtı bolonlu qaydılyar. Geçmişte Kurvan Gülü Berdi Muhammedov'un ayal doğunu hakikattanım. Şehir hakimli ulen bağlan şıklıdı. Yağını ağıtının prezidentliğinin ilkinci yıllarında ol şol yerde işledi Dövliyat ve ilkinci prezident Niyadov'un adını götüryan etraptaki hakimlikte işledi son tendirde kalplik etmekte günah el tapıldı ve son kıyılarda Kızıl Yarımay edaratını geçip, onu halkara hayır sahavat kuramasının bir bölümünden öz kazanç çeşmesine övürdü deyip Türkmen News neşri yazıyar. Atacan Hanım'ın tutsak edilenliği varadaki haber Gülnabat Dövliyatıvanın Milli Kızıl Yarımay Cemiyet'in başlığı öz ipesinden boşadılmağının iyiyanının kabat geldi. Azatlık Radyosu'nun çeşmelerine göre bir vaxtlar tiyatirli Dövliyatıv aprelin ahirinde yurdun hedirki başlatanı Serdar Berdi Muhammedov'un buyruğu bilen işten ayrılıptır çeşme. Bu çareni Tiyade Prezidentin öz karındaşlarının bir avrayçılığından deyinmek ve öz avrayını yokurlandırmak sinanşı hükmünde düşündürdü.